Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Ақштағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде орталық азиялықтар көптеп саналады екен. Forbes журнал тізіміндегі қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалды. Қазақстанда бар бөкендер мен еліктердің азайып бара жатқанын халықаралық ғалымдар айтып отыр. Және ислам банктеріне ғаламдық қаржы дағдарысы қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыз. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі тарқата отыратын болсақ, соңғы мәліметтерге қарағанда әлем бойынша антилоптардың 1/4 бөлігі шойылу алдында тұр. Оның ішінде Орта Азияны мекендейтін бөкен мен еліктер де бар екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді бұл тақырыпты сіздерге Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Бөкендер Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан мен Қалмақ жерінде көп кездесетін көрінеді. Өкінішке қарай, соңғы 10 жыл ішінде оның саны 80%-ға дейін кеміп кетіп, шамамен 40 мыңдайы қалған. Табиғатты қорғау халықаралық одағының құрамына әлемдегі бірнеше жүздеген табиғатты қорғау қауымдастықтары енеді. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының тең төрағасы Дэвид Меллиннің айтуынша, Совет үкіметі ыдырағаннан кейін экономикалық қиындықтарға тап болған республикалар халықтары етке деген зәрулікттерін осы бөкендер еті арқылы шешуге тырысқан. Екіншіден, Қытайда дәстүрлі бір дәріні жасауға бөкенің мүйізі пайдаланылады екен. Сондықтан мүйіз үшін аңшылыққа шыққандардың мылтығының қарауылына негізінен еркек бөкендер ілінген көрінеді. Санаулы жылдар ішінде еркек бөкендер санының күрт азайып кетуі ұрғашы бөкендердің өмірге ұрпақ әкелу мүмкіндіктерінде шектей түскен екен. Бөкен мүйізінің әр килограммы Қытайда $100 шамасында болып қалады. Сондықтан бөкендер 2002 жылы табиғатты қорғау халықаралық одағының жойылу алдында тұрған аңдар тізіміне енген екен. Осы одақтың антилоптарды қорғау тобының 4 наурызда жариялаған баяндамасында әлемдегі 91-дей антилоптар түрінің 25-ке жуығы жойылып кету алдында тұр деп жазылған болатын. Ал Азия құрлығында бөкендердің 75%-на қатер төнуде екен. Табиғатты қорғау халықаралық одағының 2006 жылғы баяндамасында Орта Азияны мекендейтін киіктер тобы да жойылу қаупін бастан өткеріп жатқан жабайы аңдардың екінші тобына жатқызылған екен. Киіктердің шамамен 1/3 бөлігінің өткен 10 жылда жойылып кеткені анықталып отыр. Меллиннің айтуынша,
there formerly were large populations in Kazakhstan. Several tens of thousands have been greatly reduced.
Қазақстанда мекендеген бірнеше ондаған мың киіктердің саны күрт азайып кеткен. Қазір Қазақ жеріндегі олардың саны шамамен 10 мың мен 15 мыңның аралығында болар. Түркменстанда оның саны тіпті төмендеп кеткен. Өзбекстанда болса 2 мың немесе 3 мыңдай ғана қалған болар. Қырғызстан мен Тәжікстанның әрқайсында 100 шақты ғана қалған шығар. Бұл қос елдің жерлері негізінен биік таулы болып келгендіктен киіктерге аса жайлы қоныс бола қоймаса керек, дейді Малан. Киіктер сонымен бірге Ауғанстан, Әзірбайжан, Иран, Ирак, Армения, Грузия жерлерінде де кезігеді. Олар құмды және жартылай құмды өңірлерді мекендеп, жайылым мен су іздеп, қайбір маусымдарда жер ауыстырып тұратыны да бар. Бөкендер сияқты киіктердің де еркектері мүйізді болғаны үшін оққа байланып, ұрпақ жаю мүмкіндігі азайып барады. Дейтұрғанмен, соңғы 10 жылда құрып кету алдында қалған бұл жануарлардың тағдырына алаңдаушылық өрістеп, оларды сақтап қалуға шақырған дабылдар көтерілуде. Соның бір айғағы ретінде Ресей мен Қазақстан ресмилері бұл аймақтағы киіктер мен бөкендерді аулауға тыйым салып, бірлескен бақылау жасақтарын құрып отыр. Бөкендер мен еліктерді қорғауды көздеген арнайы басқосу Алматыда 2006 жылы болғанды. Сол жолы осынау сиреп бара жатқан аңдарды қорғау бойынша арнайы жұмыс бағдарламасы да түзілген болатын. Мұның өзі аймақтағы шын мәніндегі әріптестік үдерісі еді. Содан бері аралықта аталған аңдардың жойылу үдерісі тоқтап, кейбір аймақтарда олардың санын көбейте бастағаны байқалуда. Қоршаған ортаны қорғау ісінің бір бөлігі болып табылатын осына ауырайлы істі атқаруға жергілікті қарапайым халық та атсалысуда. Талай ақын жазушылардың жырлары мен дастандарына арқау болып, оларға шабыт сыйлаған дала еркелері, еліктерін ерткен киіктер дала төсінде сұлу саптарын түзеп қайтадан құйғытпақшы. Сондай күннің жақындай түсуіне әркім-ақ өз үлесін қосса ғой шіркін.
Рахмет, Нұрлытай, сізге. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен соңғы мәліметтерге қарағанда ғалымдар әлем бойынша антилоптардың 1/4 бөлігі жойылу алдында тұрғандығын айтып дабыл қағып отыр. Оның ішінде Орта Азияда мекендейтін бөкен мен киіктердің жойылып бара жатқандығы да халықаралық ғалымдардың дабылында айтылды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Forbes журналындағы қазақстандық миллиардерлер саны біршама қысқарып қалды. Яғни Қазақстандағы асабай 8 адамның 5-і миллиардерлер тізімінен шығып отыр. Дегенмен де шетелдік сарапшылар елдің жаңа бір миллиардерінің есімін анықтады. Ол Центр Кредит банкінің негізін қалаушы және тең төрағасы Қазақстан банктер қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов болып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын, бұл Forbes журналындағы миллиардерлер тізімімен өзіңізде Саида Бабымғожа таныстырады.
Американдық Forbes журналы әлемдегі миллиардерлердің кезекті тізімін жариялады. Соңғы жылдарда алғашқы рет миллиардерлердің саны 1125-тен 793-ке құлаған. Олардың көбі 2008 жылмен салыстырғанда айтарлықтай дәрежеде материалдық шығын көрген. Әсіресе Азия мен Шығыс Еуропадағы қалталы адамдардың байлығы айтарлықтай азайған. Өткен жылмен салыстырғанда әсіресе Қазақстан мен Польша сияқты елдердің миллиардерлер саны күрт қысқарған. Мәселен, Қазақстандағы 8 миллиардердің 5-і Forbes журналының 2009 жылғы тізімінен тыс қалған. Алайда батыстық сарапшылар бұл елде жаңа миллиардерді тауып отыр. Центр Кредит банкінің негізін қалаған Қазақстан банктері қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов алғашқы рет миллиардерлердің тізіміне енді. Байсейітов Forbes журналының осы жылғы миллиардерлер тізімінің 701-ші орнында тұр. Оның байлығы 1 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Сонымен қатар өткен жылы бұл тізімде болған табиғи ресурстар бойынша Еуразия корпорациясының жетекшілері Алижан Ибрагимов пен Александр Машкевич және Патух Шодиев биыл өз орындарында қалыпты. Олардың әрқайсының байлығы 1.2 миллиард доллар шамасында деп бағалануда. Бірақ өткен жылмен салыстырғанда олар 2.1 миллиард долларға кедейленіп, осы жылғы тізімнің 601-ші орнына ие болыпты. 2008 жылғы қазақстандық миллиардерлер Халық банкінің иелері Динара мен Тимур Құлыбаевтар, Қазкоммерцбанктің басшысы Нұржан Субханбердин мен Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким және президент әкімшілігінің бұрынғы жетекшісі Болат Өтемұратов осы жылдың миллиардерлер тізіміне енгізілмепті. Ал енді Forbes журналының жаңа рейтингісіне қайта оралайық. Бұл жолғы тізімдегі миллиардерлердің басым көпшілігі американдықтар болып, олар ең жоғарғы 20 орынның 10-ын иеленіп отыр. Microsoft компаниясының негізін қалағандардың бірі Билл Гейтс әлемдегі ең бай адам деп сипатталған. Оның байлығы 40 миллиард доллар болса, екінші орында 37 миллиард долларға ие американдық азамат қаржыгер Уоррен Баффет алса, ал үшінші қатарда 35 миллиард доллары бар мексикандық Карлос Слим Эллу тұр. Қазақстандықтарға аты танымал болған үндістандық Лакшми Миттлдің байлығы 19.3 миллиард доллар деп бағаланып, ол осы жылғы тізімдегі 8-ші орынды иеленді. Бұлардың әрқайсысы ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты миллиардтаған доллардан айырылып отыр. Наурыздың 11-інде Нью-Йоркте баспасөз мәслихатын өткізген Forbes журналының басшысы Стив Forbes былай деп мәлімдеді.
Real estate's taken a hit. Natural resources have taken a hit.
Дағдарыс жылжымайтын мүлік пен табиғи ресурстар бизнесіне әсер етті. Тек Ресейдің өзінде ғана миллиардерлердің азайғанына қараңыздар. Өткен жылы олардың саны 87 болса, биыл 32 болып тұр. Қаржы дағдарысы әсіресе дамып жатқан елдерге әсерін тигізіп отыр. Түркияда миллиардерлердің саны 35-тен 13-ке, Үндістанда 53-тен 24-ке, ал Қытайда 42-ден 28-ге түсті.
Деді Стив Forbes. Ал Қазақстанның көршілес елі Ресейде ең бай адам 9,5 миллиард доллары бар 43 жастағы Михаил Прохоров деп аталды. Прохоров осы жылғы Forbes тізімінің 40-ші орнын иеленіпті. Сонымен Forbes журналының 2009 жылғы миллиардерлер тізімінің толық нұсқасы мен интернеттегі www.forbes.com деген парақшасынан таныса аласыздар. Яғни 3 рет w.forbes.com.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Американың Forbes іскерлік журналы жылдағы әдетімен әлемдегі миллиардерлердің тізімін жариялады. дағдарыс әлемдегі аса бай адамдардың қалтасының қаққан екен. Аса дәулеттілердің жалпы байлығы 23%-ға, яғни 2 триллион долларға дейін азайған. Айта кететін болсақ, Forbes байларды азаматтығы бойынша тізімдеген, ал кәсіпорындарының тұрған жерлеріне келсек, Қазақстанда 2 емес 4 миллиардер бар болып отыр. Ең қызықтысы, дүниенің бәрі дағдарыстан зардап шегіп жатқанда, Қазақстанда жаңа бір миллиардер шығып отыр. Ол Центр Кредит банкының негізін қалаушы және тең төрағасы Қазақстан банктер қауымдастығының президенті Бақыт Байсейітов болып отыр. Ол байлар тізімінде 701-ші болып тұр екен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі тыңдап жүріңіздер. Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы әдеттегідей назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің айтуынша, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген болуы мүмкін. 3W интернет жүйесі бүгін өзінің 20 жылдығын атап өтуде. Пәкістан заңгерлері мен оппозициялық партиялар соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шерулерін жалғастыруға сөз беріп отыр. АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстінде АҚШ және оның одақтастарымен көпжақты келіссөздер өткізуге дайындығын білдіруде. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз одан әрі жалғасады, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты ағайын, азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айта отырайын. АҚШ-тағы заңсыз еңбек мигранттарының ішінде орта азиялықтар бар екендігі айтылады және сонымен қатар Қазақстандағы еңбек мигранттарының ахуалы жайында да тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Ислам банктеріне ғаламдық қаржы дағдарысы қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымыз беріледі. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, Орталық Азиядан миллиондаған адам жұмыссыз деп Ресейге аттанып жатыр. Бірақ бұл аймақтан АҚШ-қа баратын заңсыз еңбек мигранттарының нақты саны белгісіз болып қалуда. Қырғызстанда дүниеге келген Салтанат Либерт осы мәселені мұқият зерттеген алғашқы ғалым болып отыр. Тақырыпты Саида Бауымқожа жалғастырады.
Үш қырғыз әйелі Нью-Йорк қаласындағы пәтерде бір бөлмені жалдап тұрады. Олардың әрқайсысы өз отбасын асырау мақсатында ақша табу үшін АҚШ-қа келген азаматтардың бірі болып табылады. Ричмонд қаласындағы Вирджиния университетінің профессор көмекшісі Салтанат Либерт осы қырғыз әйелдері сияқты Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Грузиядан келген 50-ге жуық еңбек мигрантын соңғы 3 жылдан бері зерттеп жүр.
Саны өсіп келе жатқан мигранттар АҚШ-қа әртүрлі жолдар арқылы келеді. Олардың кейбірі туристік визамен келіп, осында қалып қалады, ал басқалары өзге жолдарды таңдайды. АҚШ-та заңсыз жұмыс істеп жүрген бұл азаматтар туралы статистикалық мәлімет жоқ, тіпті олардың нақты саны жөнінде елшіліктерде білмейді.
Дейді Салтанат Либерт. АҚШ-та жұмыс істеп жүрген еңбек мигранттарының саны белгісіз болса да, Либерттің зерттеуінде олардың кім екендігі туралы және қалай АҚШ-қа келіп қалғандары жөнінде айтылады. Либерттің айтуынша, бұл жұмысшылардың 75%-ы жоғары оқу орындарын бітіргендер. Олардың кейбірі өз елдерінде дәрігерлер мен профессорлар болған екен. АҚШ-тағы бұл еңбек мигранттарының көбі орта деңгейлі отбасыларынан шыққан 30-50 жастағы азаматтар, дейді Либерт. Оның айтуынша, Ресейден гөрі АҚШ-қа бару әлдеқайда қиынырақ болғанымен де АҚШ-та олар көбірек ақша таба алады және мұнда нәсілшілдік негіздегі шабуылдар жиі орын ала бермейді. Либерт зерттеген мигранттардың 70%-ы АҚШ-қа туристік визамен келіпті. Ол үшін олар бұл мәселемен айналысатын делдалдарға ақша төлейді. Ал делдалдар өз кезегінде ол соманың бір бөлігін шақыртуға қол қоятын АҚШ азаматтарына береді. АҚШ-қа барған соң олар бейресми еңбек базарына барып жұмыс іздейді. Алайда 2001 жылдың 11 қыркүйек айында орын алған шабуылдардан кейін туристік визаларды алу өте қиын болып кетті. Салтанат Либерттің айтуынша, осыдан кейін мигранттар басқа жолдарды іздестіре бастаған.
One of the more I'd say, reliable methods for migrants is to come as part of the official governmental delegation.
Кей мигранттар ресми үкіметтік делегацияның құрамымен келеді. Мигранттар жемқорлықпен айналысатын үкімет ресмилеріне ақша төлеп, делегацияның мүшесі ретінде жазылады. Мәселен, қаржы министрлігінің делегациясы ақшқа келе жатса, құжаттармен айналысатын бір-екі адам тізімге бірқатар мигрантты енгізіп, елшіліктен виза беруін сұрайды. Осы әрекет арқылы олар пара алады. Кей жерлерде делегацияның құрамына енгізілуі үшін адамдар 7-10 мың ақш долларын төлейді. Бұған қоса олар ұшаққа билетін өздері сатып алады. Ақш консулдығындағылар жұмыс бабымен бара жатқан үкіметтік ресмилер мен әлгі мигранттарды ажырата бермейді,
дейді Либерт. Оның айтуынша, кей мигранттар ақшқа бұрынғы қырғыз президентінің жұбайы Майрам Ақаева жетекшілік еткен мейірім қайырымдылық ұйымы арқылы барыпты. Олар осы ұйымның әлеуметтік сала бойынша жұмысшылары ретінде шетелге жіберілген екен. Салтанат Либерттің атап көрсетуінше, кей мигранттар болса ақшқа қауіпті жолдар арқылы барады.
The more direct method is to be smuggled across the border from Mexico.
Кейбіреулері Мексика шекарасынан заңсыз өтеді. Грузиялық мигранттардың делдалдары туристік виза алуға көмектесетін Мексика азаматтарымен жақсы байланыс орнатқан. Олар мигранттарды Мексикада күтіп алады. Сосын олар Аризона арқылы ақшыға кіргізіледі. Бұл үдеріс 12 сағатқа созылуы мүмкін. Кей жағдайларда тіпті 4 күн уақыт кетеді. Мигранттардың кейде суы да, тамағы да таусылады, кейде олар аштықтан қаза болуы да мүмкін. Бір әйел маған, мен өлемін деп ойладым, деді. Ол жүруге шамасы келмепті. Кейін оған жанында жүрген грузин мигранты көмектесіпті,
дейді Либерт. Орталық Азия мен Грузиядан келген мигранттардың көбі жоғары білімді болса да, ағылшын тілін жақсы білмегендіктен олар ақшта жоғары жалақы беретін жұмыс таба алмайды. Ер адамдар әдетте құрылыс жұмыстарымен айналысса, қыз-келіншектер ауырып жатқан қарияларға қарайды. Қандай жұмыс жасаса да, олар тапқан ақшаларының басым бөлігін үйлеріне жібереді, ал қалғанына өздері өмір сүреді, дейді Либерт.
When it comes to Kyrgyzstan, for example, Tajikistan as well.
Мәселен, Қырғызстан мен Тәжікстан туралы айтар болсам, бұл елдерден көптеген азаматтар жұмыс істеп шетелге барады. Миграция мәселесі бұл мемлекеттердің экономикалық және әлеуметтік проблемаларын шешіп жатыр десе болады. Себебі мигранттар үйлеріне ақша жіберу арқылы отбасыларына көмектеседі, ал бұл өз кезегінде қоғам наразылығын әлсіретеді. Алайда егер мигранттар ақша аудармайтын болса, үкімет саясатының сәтсіздікке ұшырауына байланысты бұл елдерде наразылық шаралары мен толқулары көбейер еді,
дейді Либерт.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, жоғарыдағы хабарымызда ақштағы Орта Азиялық заңсыз еңбек мигранттарының жағдай жайында хабарымызды тыңдадыңыздар. Ал Қазақстанда Еурокомиссияның қолдауымен ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын жоба өз жұмысын бастап отыр. Жобаны Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігі, Арруха қоғамдық қоры және Орталық Азиялық даму институттары бірігіп жүзеге асырмақ. Ресми мәліметтерге сүйенсек, жыл сайын ауылды жерлерден қалаға 300 мың адам көшіп келеді. Ал солардың проблема мен айналысып жатқан ешкім болмай отыр, дейді Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан бойынша 8 елді мекенде арнайы пункттер өз жұмысын бастап отыр. Олар ауылды жерлерден көшіп келушілер құқының аяғасты болмауын қадағалайтын болады. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудайдан толығырақ тыңдайық. Ішкі миграция мәселесіне арналған жоба 2 жылға арналған. Осы уақыт аралықта қалалық жерлерге көшіп немесе жұмыс табу мақсатында келіп жатқан азаматтарға жағдай жасау қарастырылған. Осы мақсатта Еурокомиссияның Қазақстандағы өкілділігі 296 мың евро қаржы бөліп отыр. Шаңырақ Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов бүгіннің өзінде республика бойынша 8 аймақта арнайы бөлімшелер өз жұмысын атқаруда дегенді айтады.
Во всех 8 регионах будет изучено положение внутренних мигрантов.
Бөлімшелер орналасқан 8 аймақтың ішкі мигранттарының жағдайымен танысатын боламыз. Оларға құқықтық кеңестер беріп, туындаған жағдайдан заң арқылы қалай шығу керектігін көрсетеміз. Бүгінде қоғамда ауылды жерден көшіп келген адамдарға нашар көзқарас қалыптасқанын жасырын емес. Біз осы пікірді өзгертіп, олар да Қазақстанның тең құқылы азаматы екендігін дәлелдегіміз келеді.
Полноправные граждане Казахстана, которые ищут лучшей жизни для своих детей.
Осы ретте қалаға келушілердің жағдайын жасауға қыруар қаржы жұмсағаннан гөрі, ауыл тұрғындарының халін сол ауылдың өзінде ақ түзеген тиімдірек болмай ма деген сұрағымызға Асылбек Қожахметов әрине деп жауап берген еді. Алайда оның да өз қиындықтары бар екен.
Программа развития сельских территорий абсолютно не работает, и сельские территории не развиваются.
Ауылды жерлерді дамыту бағдарламасы бүгінде мүлдем жұмыс істеп отырған жоқ. Тиісінше ауылдың да жағдайы мәз емес. Әрине ауылда жұмыс орындарын ашып, білім мен денсаулық саласын қолға алып, ауылдарды дамыту қажет. Алайда белгісіз көптеген факторлар дәл қазір осы бағдарламаға тежеу болып отыр. Ол бағдарлама әрине керек, бірақ жүзеге асып отырған жоқ. Сондықтан ауылдан көшіп келіп жатқан азаматтар бар, және де оларға қатысты мәселелер шешілуі керек.
Пока не делается, и люди едут. А раз едут, нужно принимать меры.
Ар-Рухак қоғамдық қорының президенті Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, ауылдан қалаға келген адам өз құқын білмейді. Сол себепті әдетте көптеген мүмкіндіктерден қағылады дегенді айтады.
Каждый человек не должен решать свои проблемы сам один на один, где-то там давая взятку.
Кез келген адам, әсіресе жаңа көшіп келген азамат, өз мәселесін өзі ғана шешетін болса, ол әдетте пара беру немесе аға көке іздеу сияқты жолдарды таңдайды. Өйткені ол жол оған да басқаға да тиімді сияқты болып тұрады. Сондықтан ішкі мигранттардың да белгіленген құқы
именно при переезде и на что не могут рассчитывать.
Жобаны жүзеге асырушы мамандар ішкі мигранттар мәселесін шешу барысында әлемдік тәжірибені саралағандығын айтады. Орталық Азия даму институтының директоры Алмаз Күшербаевтың айтуынша, тарихта ең алғашқы айтарлықтай дағдарыс екінші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған. Әлем бойынша ішкі миграция мәселесі ушығып тұрған болатын. Сол кезде осы мәселені шешудің екі жолы болды. Бірі американдық, екіншісі еуропалық жол. Біріншісінде өндірістердің тоқтамай жұмыс істеуі басты мақсат деп танылса, соңғысында адам жеке тұлға ретінде басты назарға алынды, дейді Алмаз Күшербаев.
Мы пойдем по принципу европейского развития.
Біз европалық даму жолын таңдап отырмыз. Бұл жолда адам азаматтың құқы басты назарға алынады. Әр азаматты жеке тұлға ретінде қарастырып, солармен жеке-жеке жұмыс атқарылуы керек деп ойлаймыз.
Они будут сами решать, чем они хотят жить.
Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, жыл сайын ауылдан қалаға 300 мың адам көшіп келіп жатады екен. Әрине, бұл олардың барлығы да қалада тұрақтап қалады деген сөз емес. Дегенмен, келушілердің жағдайын бүгін жасамасақ, аты шулы шаңырақ оқиғасы алда да тағы да қайталануы мүмкін екендігін жоққа шығармау керек, дейді Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиеліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Қадірмен дағайын, сондай ақ Наурыздың 29-нан бастап Азаттық радиосының қысқа толқындағы хабарының жиеліктерін басқа ауысатындығын естеріңізге салғым келеді. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен тыңдай аласыздар.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Я қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, біздің хабарларымызға өз үндеріңізді қосып жүріңіздер. Өйткені Азаттық радиосы сіздерге қызмет етеді.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын білге ашайық, ағайын.
Қымбатты ағайын, естеріңізге салайын, Азаттықтың бүгінгі әуеге шыққан хабарларының мәтінін сіздер біздің интернет парақшамыздан тауып, оқи аласыздар және тыңдай аласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Бағдарлама жүргізушісі мен Нүклей Бестей, өздеріңізбен келесі кездескенше қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.